prevod materijala sa češkog na slovački jezik. Pored mogućnosti da kod nas dobijete usmeno prevođenje sa češkog na slovački jezik, nudimo vam i mogućnost obrade svih vrsta materijala u pisanoj varijanti u pomenutoj kombinaciji jezika. A što se usmenog prevoda tiče, naši prevodioci i sudski tumači mogu da primene i konsekutivno i šapatno, ali i simultano prevođenje, a možemo da ponudimo iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje kada je to u skladu sa zahtevima samog događaja koji organizujete. U pisanoj formi obrađujemo sve vrste sadržaja, kako one vezane za oblast marketinga, tako i one koji se tiču oblasti interneta, ali i tekstove bilo koje dužine, kompleksnosti kao i namene i tematike. Sa češkog jezika na slovački prevodimo i dela književnosti, kao i udžbenike, a obrađujemo i sve vrste audio i video materijala, što se primarno odnosi na prevod filmova, serija, reklamnih poruka, odnosno zabavnih, obrazovnih, informativnih i svih ostalih vrsta emisija. A uz uslugu njihovog prevoda vršimo i sinhronizaciju ili titlovanje, sve u skladu sa zahtevima klijenata. Također obrađujemo i novinske članke, a vršimo prevođenje sa češkog jezika na slovački i za ilustrovane, ali i stručne i sve ostale vrste časopisa. Klijenti kod nas mogu da dobiju i usluge lekture i korekture materijala koji su već prevedeni u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali je potrebno izvršiti njihovu redakturu, jer nisu usklađeni sa pravilima prevodilačke struke. Obrađujemo i sve vrste dokumenata, tako da osim njihovog prevođenja u ovoj kombinaciji jezika, kod nas dobijate i overu za koju su zadužena ovlašćena lica, to jest sudski tumači. A da bi proces protekao u najboljem redu, dužni ste da nam na uvid dostavite originalna dokumenta, tako da ih možete doneti lično u našu poslovnicu ili ih poslati preporučeno poštanskom pošiljkom, odnosno preko kurirske službe. Sadržaje za koje se ne vrši overa, klijenti mogu da pošalju i na mail, a isto tako i da ih dobiju po završetku obrade, dok prevedena i overena dokumenta preuzimaju lično u prostorijama poslovnice Akademije Oxford ili im mogu biti dostavljena na adresu, s tim što se ta usluga dodatno naplaćuje, i to po ceni kurirske službe koja vrši dostavu obrađenih dokumenata. Klijente kod nas očekuju prevodi sa češkog na slovački jezik za sva poslovna, odnosno lična dokumenta, počev od poslovnih izveštaja, odluka i svih vrsta ugovora, preko faktura, bilansa uspeha i stanja, rešenja o osnivanju pravnih lica, odnosno statuta i osnivačkih akata preduzeća, pa do uverenja o državljanstvu, saobraćajne i dozvole za boravak, krštenice, umrlice i venčanog lista, te lične karte i pasoša, vozačke dozvole i ostalih ličnih, odnosno poslovnih dokumenata. Također obrađujemo i sva ona dokumenta koje su vezana za oblast nauke i obrazovanja, ali i dokumenta koje se podnose nadležnim institucijama, to jest sve tipove potvrda, saglasnosti i izjava, odnosno različita uverenja. Pravna akta će također obraditi prevodilac i sudski tumač, te izvršiti prevod sa češkog jezika na slovački, kako za punomoće za zastupanje i tekovine Evropske unije, tako i za sve vrste sudskih presuda, ali i tužbi, odluka i rešenja, te žalbi kao i za licence i sertifikate. Naravno, sve što smo pomenuli je samo manji deo bogate ponude kada su u pitanju prevodi dokumenata u ovoj jezičkoj kombinaciji. A također napominjemo da ste dužni da se samostalno raspitate da li je potrebno i izvršenje dodatne overe, to jest da li treba staviti apostil, odnosno haški pečat, na konkretna dokumenta za koje su vam potrebni prevodi sa češkog jezika na slovački. Naime, ova vrsta overe ne spada u nadležnost naših stručnjaka, već se isključivo vrši u osnovnom sudu u vašem gradu, koji je za nju nadležan, tako da ste dužni da samostalno potražite ove informacije, jer od njih zavisi da li dokumenta prvo nosite u sud ili ih donosite nama na obradu. Uzevši u obzir da se haški pečat na pojedina dokumenta stavlja pre, a na pojedina posle prevoda i overe od strane sudskog tumača. Prevod dokumentacije za tender sa češkog jezika na slovački. Kod nas možete dobiti i prevođenje tenderske dokumentacije sa češkog na slovački jezik, ali i građevinske, medicinske, tehničke i poslovne dokumentacije. Prevodioci sudski tumači u ovoj kombinaciji jezika obrađuju i lična, ali i dokumenta iz oblasti nauke i obrazovanja, kao i sva pravna akta. Također obrađujemo i sve vrste izjava, potvrda, uverenja i saglasnosti, odnosno dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama kada je to potrebno. A osim prevođenja sa češkog na slovački jezik, kod nas vas očekuje i usluga overe pečatom sudskog tumača, pa je neophodno da nam na uvid dostavite originalna dokumenta, ali i da izvršite sve potrebne provere u vezi sa stavljanjem apostil pečata na vaša dokumenta. Prevođenje web sajtova sa češkog na slovački jezik. Sa češkog jezika na slovački prevodimo i web sajtove, ali i online katalogi i prodavnice, kao i softvere. Spremni smo da izvršimo i redakturu svih materijala koji su već prevođeni u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali to nije učinjeno kvalitetno. Pored toga, obrađujemo i tekstove različite tematike, kako one vezane za oblast građevinske industrije, medicine, farmacije, nauke i obrazovanja, tako i one čija tema je vezana za građevinsku industriju, ekologiju i zaštitu životne sredine, turizam, komunikologiju, informacione tehnologije i za mnoge druge grane prirodnih i društvenih nauka. A sa češkog jezika na slovački prevodimo i sve vrste audio i video sadržaja, počev od reklamnih poruka, preko filmova, pa do serija i svih vrsta radijskih i televizijskih emisija. Kada je to potrebno, izvršit ćemo i sinhronizovanje, ali i titlovanje prevedenih audio i video materijala. Profesionalan prevod udžbenika sa češkog jezika na slovački. Ako vam je potrebno profesionalno prevođenje udžbenika sa češkog na slovački, ovu uslugu će izvršiti naši prevodioci i sudski tumači, koji prevode i književna dela u istoj kombinaciji jezika. A sem toga, obrađujemo i sadržaje iz oblasti marketinga, ali i časopise i članke iz novina. A možemo da izvršimo i usmeno prevođenje sa češkog na slovački jezik, što podrazumeva primjenu kako simultanog i konsekutivnog, tako i prevođenja uz pomoć šapata. Kada to zahtevaju uslovi, klijentima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Cena prevoda sa češkog na slovački jezik ili sa slovačkog na češki jezik je 2100 dinara po strani. Cena prevoda sa češkog na slovački jezik ili sa slovačkog na češki jezik sa overom sudskog tumača je 2400 dinara po strani. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.